พราะทุกอย่างในโลก
มีเรื่องราวและเรื่องเล่าก
ับโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์คุณผู้ชมครับเรื่องที่จะเล่ากันวันนี้เป็นเรื่องที่มีบันทึกจากผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง
ก็คือวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องลี้ลับเรื่องผีแหละถ้าพูดง่ายๆปกติเวลาเราฟังเรื่องลี้ลับหรือเรื่องผีอะไรเงี้ยสถานที่เกิดเหตุมักจะเป็นแบบสถานที่ทั่วไปบ้านบ้านล้างโรงเรียนวัดตามท้องถนนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกที่ท็อปที่สุดก็คือโรงแรมอะไรเงี้ยแต่วันนี้ที่ที่เราจะมาเล่าอ่ะเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือถ้าได้ยินก็คือน้อยมากเพราะว่าเราจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีในวัง
ซึ่งเรื่องผีในวังเนี่ยผมอ่านเจอจากหนังสือเรื่องตำนานผีไทยของสอภัยน้อยแล้วก็ไปค้นตามรอยจากหนังสือเล่มนั้นเพิ่มไปเรื่อยๆจนไปรู้จักคนสำคัญคนหนึ่งที่เป็นคนเล่าเรื่องผีในวังไว้เยอะมากแล้วก็เขียนหนังสือไปเยอะด้วยคนคนนี้คือพระอมรฤดีชื่อเดิมของท่านคือนาฏนามสกุลบุญยเกียรติเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงยุค ประมาณร .6 ร .7 ร .8 เนี่ยคนที่เกิดหรือมีชีวิตอยู่ในช่วงปี2500เนี่ยจะรู้จักแกเยอะมากว่าเป็นนักเล่าเรื่องผีคนสำคัญคือพระอมรฤดีเนี่ยเป็นข้าราชบริพารที่รับใช้ใกล้ชิดรัชกาลที่6นอกจากการรับราชการทั่วไปแล้วเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งของพระอมรฤดีที่ถ้าเกิดพูดไปเนี่ยหลายคนอาจจะแปลกใจนะก็คือเล่าเรื่องผีให้รัชการที่6ฟัง
หน้าที่หลักเลยปะ
ก็คือท่านรัชการที่6เนี่ยท่านจะเสวยเย็นตอนกลางคืนแล้วพอเสวยเสร็จเนี่ยท่านก็จะเรียกพระอมรฤดีมาเข้าเฝ้
า
ให้เล่าเรื่องผีให้ฟังหลายเรื่องที่พระอมรฤดีเล่าเนี่ยบางเรื่องก็เจอมากับตัวบางเรื่องก็ฟังมาอีกแต่ว่าคุณพระท่านเล่าสนุกนึกออกไห
ม
เล่าสนุกบางทีรัชการที่6ท่านชอบถ้ามีคนใกล้ชิดมาหาท่านหรือพระญาติมาหาเนี่ยก็อาจจะเรียกพระอมรฤดีเนี่ยมาเล่าซ้ำเรื่องเดิมให้คนอื่นๆได้ฟังด้วย
ก็เป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งนะคะ
เรียกว่าคนไทยเราชอบฟังเรื่องผีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ซึ่งวันนี้ที่เราจะมาเล่าเรื่องผีในวังเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราฟังเขาเล่ามาหรือฟังกันต่อๆมาแล้วเอามาเล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีลายลักษณ์อักษรมีแหล่งอ้างอิง
มีหลักฐานจริงๆ
ใช่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะ
เรื่องแรกคุณท้าวโสภานิเวศที่เป็นญาติของพระอมรฤดีเนี่ยรับราชการอยู่ฝ่ายไหนในพระราชวังใช่ไห
ม
วันหนึ่งท่านจะต้องเข้าเวรนอนกลางคืนที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทท่านก็นอนกันอยู่ 7-8 คนกลางมุ้งนอนกันสมัยก่อนคนจะนอนก็กลางมุ้งกันยุงกันอะไรก็ดูไม่น่าจะมีอะไรก็นอนกันหลายคนจนสักช่วงดึกๆคนก็หลับกันหมดแล้วไฟฟืนก็ดับกันหมดคุณเท้านอนอยู่แล้วได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กนึกตามนะ
ไม้ลั่นเปล่า
เป็นพื้นกระเบื้อง
กระเบื้องลั่น
คุณเท้าบอกว่าเสียงมันเหมือนใครเอาไม้เท้ามาเคาะกระเบื้องต่างหากก็เลยลืมตาดูเจอเป็นคนแก่คนหนึ่งรูปร่างท้วมๆใหญ
่
ๆใส่สลงสีแดงยืนแล้วก็จ้องมองมาที่คุณเท้านอนอยู
่
คุณเท้าเห็นแบบนั้นก็ช็อกรู้เลยว่าคนๆที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นใครก็คือรัชกาลที่3ทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นน่ะเพราะว่าในวังเนี่ยกลางคืนมันไม่ใช่ที่ที่ใครจะเดินเข้าไปได้
คือต่อให้ไม่ใช่กลางคืนน่ะแต่กลางวันมันก็ไม่ใช่ที่ที่ใครจะเข้ามาก็ได้อยู่แล้วอ่ะ
คนที่จะเห็นกันก็ต้องเป็นคนเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วอ่ะ
uh-huh.
แล้วเห็นแต่งตัวอย่างนั้นรูปร่างอย่างนั้นยืนอยู่เวลานั้นท้วมใหญ่ใส่สลงแดงมีล้อ3แค่องค์เดียวคุณเท้าก็ช็อกเห็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านมองมาดีๆแล้วท่านก็เดินหายเข้ามุมมืดไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโจทย์จานกันไปทั่วแล้วก็มีคนเจออีกเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่ดังที่สุดในการเจอดวงพระวิญญาณรัชกาลที่3ก็คือเรื่องของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถท่านจะเป็นต้นราชสกุลจักรพงศ
์
ที่สืบมาถึงปัจจุบันน
ะ
เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยท่านเป็นลูกรัชกาลที่5เกิดกับพระราชินีตอนที่ท่านยังเด็กเนี่ยท่านก็อยู่ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยแหละเป็นพระที่นั่งใหญ่อยู่แล้วเน
าะ
มีวันนึงตอนนั้นก็เป็นช่วงโพเพช่วงเย็นนึกออกไหมจะมืดก็ไม่มืดจะ กลางวันก็ไม่กลางวันสลัวสเลแล้วท่านเล่นซ่อนแอบ
เล่นซ่อนแอบตอนโพเพ
ใช่คือยังไงอ่ะเขาห้าม
เขาห้ามคือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะคือตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ถูกห้ามเหมือนกันกับเรื่องการเล่นซ่อนแอบในเวลาโพเพอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าผีมันจะบังตาแล้วมันจะหาไม่เจออะไรเงี้ยมันเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมาสุดท้ายก็เหมือนแบบต้องจุดธูปบอกเล่ากันว่าขอให้หาเจออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทีเนี้ยกลับมาที่เรื่องนี้
เจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็เล่นซ่อนแอบตอนเย็นๆกันค่ำๆโพเพตอนที่เล่นท่านก็แอบอยู
่
ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างท้วม
ๆใส่สลงแดง
เดินผ่านไป ท่านก็เรียกว่าใครนะเข้ามาได้ยังไงท่านก็ตกใจสิว่าเอ้ยในวังของฉันฉันไม่เคยเห็นคนรูปร่างนี
้
ก็เดินตามไปแต่ก็ตามไม่ทันก็เลี้ยวหายหลบมุมแวบไปมหาดเล็กได้ยินเสียงว่าท่านตะโกนก็วิ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ว่าเจอผู้ชายคนนึงอ่ะแก่ๆหน่
อ
ยมหาดเล็กถามรูปร่างยังไงท้วมๆใหญ่ๆนุ่งสโลงสีแดงมหาดเล็กก็
เลิกลากแล้ว
เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เดี๋ยวพาไปหาเผื่อจะเจอเป็นคนปลอมตัวแอบเข้ามาหรือเปล่
า
เดินไปเรื่อยๆเผอิญว่าไปที่นั่งจักรีเนี่ยมีรูปวาดรัชกาลที่3อยู
่
ประมาณว่าติดไว้ที่พระที่นั่งเจ้าฟ้าจักรพงษ์ท่านก็ดันเดินผ่านพอดีก็รูปนี้นี่น
า
ท่านก็ชี้บอกมหาดเล็กว่าใช้คำนี้เลยนะเนี่ยแหละอีตาแก่ในรูปเนี่ยแหละมหาดเล็กมองเห็นปุ๊บอุ้มเจ้าฟ้าจักรพงษ์เดินหนีเลยเดี๋ยวจะพูดอะไรมากกว่านี้
โอเค
ก็เป็นอันรู้กันว่าที่เห็นไปนั่นเจ้าฟ้าจักรพงษ์แน
่
พอมหาดเล็กเอาท่านไปส่งแล้วเนี่ยก็ไปทูลแม่ท่านคือพระราชินีของร.5พระราชินีท่านก็รับสั่งอย่างนี้ว่าน่าจะเป็น2เคสนะเคสแรกคือเด็กๆเล่นกันแล้ววิ่งกันเสียงมันอาจจะโครมคราม
ไปรบกวน
ท่านส่วนเคสที่2คือท่านอาจจะเป็นห่วงลูกหลานเล่นกันกลางค่ำกลางคืนอาจจะออกมาเตือนอะไรแบบนี
้
ก็เลยให้มหาดเล็กจัดดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาที่รูปท่านเงียบๆแล้วก็สั่งว่าอย่าไปบอกใครนะ
ซึ่งอย่าไปบอกใครนะก็รู้มาจนวันนี้มีจดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
ใช่ใช่ใช่นอกจากพระอมรฤดีจะเล่าเรื่องเจ้าฟ้าจักรพงษ์เจอดวงพระวิญญาณร.3แล้วเนี่ยพญานิพัทราชกิจกับหลวงเสวกวัชรีซึ่งเป็นข้ารับใช้ใกล้ชิดแม่ของเจ้าฟ้าจักรพงษ์เนี่ยก็ยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริง
อันนี้ก็จบเรื่องแรกแล้วแล้วเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของใคร
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของวิญญาณพระฤทธิ์ลนจักร มาเข้าเฝ้ารัชกาลที่6เรื่องมันเป็นอย่างนี้คือวันนั้นเนี่ยรัชกาลที่6ท่านก็จะไปออกงานข้างนอกวันนั้นจะมีรดน้ำศพตอนเย็นประมาณ4โมงเย็นท่านก็แต่งตัวในหมายกำหนดการเรื่องแต่งตัวนี่สำคัญกับเรื่องนี้นะเพราะว่าหมายกำหนดการวันนั้นว่าให้แต่งชุดครึ่งยศพวกท่านกับพวกข้าราชการใกล้ชิดที่จะไปก็จะแต่งชุดครึ่งยศกันท่านก็แต่งตัวเสร็จก็จะไปธุระปกติขึ้นรถตอนรถจะออกเนี่ยเห็นพระฤทธิ์ลนจักรพระฤทธิ์ลนจักรนี่เป็นทหารรักษาวังของท่านที่รับใช้ใกล้ชิดยืนอยู่ในหมู่ทหารแต่ว่ามันสะดุดตานิดนึงเพราะว่าดูรูปร่างพญาฤทธิ์วันนั้นจะสูงใหญ่นิดนึงยังไงก็ไม่รู
้
แล้วก็แต่งตัวผิดระเบียบเพราะนั้นแต่งชุดเต็มยศรัชกาลที่6ก็เริ่มสงสัยวันนี้ไม่ใช่เวรพระฤทธิ์นี่หว่าไม่ใช่เวรพระฤทธิ์ไม่พอแต่งตัวผิดระเบียบอีกทำไมถึงยังมายืนเข้าเฝ้าอยู
่
แต่ท่านมีธุระรีบท่านก็ต้องไปกลับจากงานรดน้ำศพเสร็จรัชกาลที่6ท่านก็ทำธุระของท่านปกติก่อนจะไปกินข้าวท่านแวะเข้าห้องหนังสือเจอจดหมายฉบับหนึ่งมหาเล็กเอามาถวายไว้เขียนว่าเป็นจดหมายลาตายของพระฤทธิ์ลนจักรข้าราชการที่ใกล้ชิดท่านเนี่ยเมื่อตายแล้วญาติจะต้องเขียนจดหมายลาตายมาถวายท่านเพื่อท่านจะได้รับสั่งต่อว่าจัดงานศพแบบนี้แบบนี้เป็นเกียรติให้พอท่านเห็นลงวันที่กับลงเวลาตายก็คือ4โมงเย็นของเมื่อเย็นวันนี้เวลาเดียวกันกับที่เห็นพระฤทธิ์ลนจักรมายืนทำความเคารพท่านอยู่ที่สนามหญ้
า
ท่านก็เลยตกใจก็เรียกมหาดเล็กใกล้ชิดมาเล่าให้ฟังว่าเจอแบบนี้นะเห็นเมื่อเย็นนะวันไหนจดหมายลาตายพระฤทธิ์เนี่ยบอกว่าตายเมื่อ4โมงเย็นกว่าๆเมื่อเย็นเนี้ยแต่เมื่อ4โมงเย็นที่ท่านเห็นน่ะก็พระฤทธิ์เนี่ยแต่งชุดเต็มยศมายืนทำความเคารพอยู
่
ก็ลงความเห็นกันว่าพระฤทธิ์แต่งชุดเต็มยศมาถวายบังคมทูลลาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต
ซึ่งทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงเผื่อแบบความเข้าใจคลาดเคลื่อนอ่ะจดหมายลาตายมันไม่ได้หมายความว่าเป็นจดหมายที่เขียนเป็นครั้งสั่งเสียครั้งสุดท้ายแต่มันคือจดหมายที่แบบโอเคเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเขียนจดหมายทูลขึ้นมาอะไรประมาณนี้ใช่ปะ
ใช่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เล่ากันจดจันมากในยุคนั้น
ก็ถือว่าอยากเก็บก็คือเป็นเรื่องที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับไหมตอนนั้น
อันนี้ไม่ลับเพราะว่าเขียนเป็นหนังสือพิมพ์เลย
โอเคเอาจริงอ่ะทุกมหาลัยอ่ะมันจะต้องมีเรื่องผีที่เป็นเรื่องเล่าอยู่แล้วอย่างของเจก็มีแต่ของเจเนี่ยมันก็เป็นแบบเรื่องเล่าทั่วไปแต่อย่างของจอวอจอเรียนอยู่ศิลปากร
ใช่ที่นครปฐม
ใช่ซึ่งที่นั่นมันก็จะมีเขาเรียกอะไรวัง
ใช่ของรัชกาลที่6เลยคือมหาลัยศิลปากรที่นครปฐมเนี่ยตั้งอยู่บนพระราชวังสนามจันทร
์
ก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีพวกนี้เยอะมาก
ขอท็อปฮิต
เรื่องท็อปฮิตของศิลปากรสนามจันทร์ต้องเรื่องสบายเขียวสบายแดงนึกภาพนะว่าด้วยความที่มอมันตั้งอยู่บนวังใช่ไหมหลังหอผมเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเรือนเก่าๆที่พวกคุณข้าหลวงในสมัยก่อนเขาอยู
่
ตามถนนเรียงไปเลยเป็นถนนที่เส้นหลังม
อ
ลือกันว่ากลางคืนดึกๆนะ
อ่ะฮะ
ใครที่ขี่จักรยานไปมาๆแถวนั้นจะขี่จักรยานมอไซค์หรือจะเดินเนี่ยระวังเจอสิ่งที่เรียกว่าสบายเขียวกับสบายแดง
เป็นสบายเฉยหรือเป็นคนใส่สบาย
เป็นคนใส่สบายที่เขาเรียกกันว่าสบายเขียวสบายแดงถ้าเจอสบายเขียวไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆเขาไม่ทำอะไรแต่ถ้าเจอสบายแดงให้รีบวิ่งทันทีไม่งั้นสบายแดงจะกวด
แต่ถ้าเป็นเจนะต่อให้สบายไหนอ่ะกูก็วิ่งค่ะ จะอยู่ทำไม อันนี้ก็เป็นเรื่องท็อปฮิตของสนับจานได้ข่าวมีเรื่องนึง
เกิดขึ้นในที่เดียวกับเรื่องเมื่อกี้
และเคยเจออ
ุ้ยเคยเจอกับตัวพูดไปแล้วผลลุกเหมือนกันนะเนี่ย
อ่ะ
เขาบอกว่าถนนเส้นหลังมอเนี่ยที่ติดกับเรือนโบราณพวกนี
้
ถ้าขี่จักรยานไปเนี่ยขาไปไม่เป็นไรหรอกแต่ขากลับกลางคืนนั่นแหละมันจะหนักมันเหมือนมีใครนั่งซ้อนท้ายผมก็เลี่ยงแต่มีวันนึงมอไซค์เสียก็ต้องปั่นจักรยาน
จำเป็นแหละแล้วเขาทำไมเขาซ้อนแต่มอไซค์เขาซ้อนแต่จักรยานมอไซค์ไม่ซ้อน
น่าจะไวไปทั้งใ
จโอเค
ก็ปั่นจักรยานไปแล้วกลับเอาสี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มนี่คือมืดสนิทเงียบกิ๊บผมก็ปั่นมาเรื่อยมันเริ่มปั่นไม่ค่อยออกมีคนซ้อนมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ไกลก็พยายามกั้นใจอ่ะไปให้ถึงหอ
หันไปมองมั้งไหมมี
ไม่กล้าหันถ้าหันไปเจอทำไงล่ะก็ปั่นไปจนถึงหอเสร็จกั้นใจหันไปดูไม่เจ
อ
ก็เลยก้มลงมองข้างล่างเต็มๆเลย
ผีย
างแบน
นี่เราจะจบแบบนี้จริงๆใช่ป่ะ
จบแบบนี้แหละ
ก็เรื่องที่เราเล่ามาก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ก็เน้นย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโคมลอยหรือฟังเขาเล่ามาแต่เป็นเรื่องที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแหล่งข้อมูลอ่ะว่ามันเกิดขึ้นอ่ะ
มันก็จะเห็นว่าสถานที่ทุกที่เนี่ยมีคนอยู่มาหลายชั่วอายุคนการที่เราเข้าไปในสถานที่แบบไหนเนี่ยต่อให้ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องสางอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยให้เกียรติคนที่เคยเป็นเจ้าของคนที่เคยอยู่อาศัยที่นี
่
ไม่เชื่อเรื่องผีอย่างน้อยก็มีมารยาททางสังคมก็เป็นเรื่องดี
ใช่ค่ะและนี่ก็คือโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์